nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaykumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَعَسَىٰ وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Juve u është bërë obligim lufta, ndonë se ju e urreni ata. Por mund që ju ta urreni një send, e a i shumë i dobishëm për ju, dhe ju mund të doni një send, e a i është dëm për ju. Allahu e di fundin e çdo sendi, e ju nuk e dini.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi Fuqi Plot, këtu është Tirana, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Duke ju referuar dallimeve me Netanyahu, Gantz Izraeli po kalon në zgjedhje të reja. Kreu i partisë së bardhë të kaltë të regjimit sionist, a regjimi sionist po shkon drejt mbajtjes së zgjedhjeve të reja më 21 mars. Kreu i partisë së bardhë të kaltë tha se regjimi sionist po shkon drejt një zgjedhje tjetër më 21 mars për shkak të mosmarrveshjeve të vazhdueshme. Gazeta Sioniste Yediot Ahronot raportoi se Benny Gantz tha se ai kishte dhënë Benjamin Netanyahu shumë kohë dhe mundësi, por se ai ende ishte duke refuzuar të miratoj buxhetin. Unë u takova me të dhe i kërkova të miratoj buxhetin, tha Gantz. Nuk ka fjalë për të përshkruar skandalin e të cilin qeveria është mbajtur peng për 3 vjet. Ai shtoi shkurtimisht, ne po shkojmë drejt zgjedhjeve dhe do dalim më të fortë se ato që kemi parë në sondazhe. Partia Likud e udhëhequr nga Netanyahu dhe Partia e Bardhë Kaltë e udhëhequr nga Gantz kanë pasur një numër dallimesh që kur formuar qeveria e koalicionit në maj të vitit 2020. Më e rëndësishme për tyre është mosmarrveshja e buxhetit midis dy partive. Në deklaratën përfundimtare të takimit vjetor, grupi 77 bëri thirrje për heqjen e sanksioneve kundër Republikës Islamike të Iranit. Kina dhe grupi 77 në një deklaratë të tyre i kanë quajtur sanksionet e njëanshme ekonomike kundër Republikës Islamike të Iranit si faktor që kanë ndikuar negativisht në popull dhe bën thirrje për heqjen e tyre. Sipas agjencisë së lajmeve MER, grupi 77 dhe Kina në një deklaratë të lëshuar dje bën thirrje për heqjen e sanksioneve të njëanshme kundër Republikës Islamike të Iranit. Sipas raportit në fjalë, Kina dhe grupi 77 i lëshojnë një deklaratë përmbyllëse të takimit të tyre të 44, i cili referua pjesërisht Iranit dhe marrëveshjes bartamore. Sanksionet e njëanshme ekonomike kanë një ndikim negativ në mjeshtrinë e njerëzve dhe duhet të higjen më njëherë, thot deklarata në fjalë. Procesi zgjedhor në Shtetet Bashkuara të Amerikës zgjedh presidencialet të trenatorit ishin më të sigurta në historinë amerikane, kështu është shprehur institucioni amerikan i ngarkuar me mbikëqyrjen e zgjedhjeve, duke hedhur poshtë pretendimet e përsëritura të Donald Trump për manipulim. Një njësi e sigurisë kibernetike Departamentit të Sigurisë Kombëtare thosë se nuk ka prova se votat janë kompromituar ose ndryshuar gjatë javës së kalueshkuar, ku sipas pretendimeve të Joe Biden është shpallur fitues dhe duke siguruar me më shumë se 270 vota elektorale. Nuk ka asnjë provë që ndonjë sistem votimi fshiu, humbi, ndryshoi votat ose ishte në ndonjë mënyrë i kompromituar. Zgjedhjet e trenatorit ishin më të sigurta në historinë amerikane. Tani për të njënë në të gjithë vëndën, zyrtarët e zgjedhjeve për rishikojnë dhe kontrollojnë dy fish të gjithë procesin zgjedhor përpara përfundimit të rezultatit. Ndërsa ne dim se ka shumë pretendime të pabazuara dhe mundësi për dezinformim në lidhje me procesin zgjedhor tonë, mund t'ju sigurojmë se kemi besim maksimal në sigurinë dhe integritetin e zgjedhjeve tona dhe ju duhet të keni po ashtu, thuhet në një njoftim. Presidenti në largim ka refuzuar të pranojë zgjedhjet ose të njohë presidentin e zgjedhjeve Biden si fitues dhe ka ndërmarrë veprime ligjore në disa shtete kryesore. Kryetari i Asamblesë së Lartë Islamike të Irakut bëri thirrje për përshpejtimin e zbatimit të marrëveshjes ekonomike midis Irakut dhe Kinës. Kryetari i Asamblesë së Lartë Islamike Irakiane bëri thirrje për zbatimin e marrëveshjes ekonomike midis Irakut dhe Kinës. Sipas agjencisë informative të lajmeve Sumerian News, kryetari i Asamblesë së Lartë Islamike të Irakut Haman Hamodi u takua me ambasadorin kinez në Bagdad Chang Tao dhe theksoj se marveshje kineze mund të bëhet një përparësi për një bashkëpunim të gjërë dy palësh. Ai tha se Kina është i vetmi vend në botë me një grafik pozitiv të rritjes ekonomike dhe kjo mund të jetë një shenjë qetësuese për zbatimin e marveshje ekonomike midis dy vendeve. Gjatë takimit, Hamam Hamudi i bëri thirrje qeverisë irakiane të shpejtojë zbatimin e marveshjes dhe kritikoj vonesën në zbatimin e marveshjes, nga e cila vetëm një pjesë është ndërtimi 1000 shkollave. Ekziston një dëshirë gjeopopullore për të aktivizuar marrëveshjen me Kinën, tha Hamudi. Gjatë takimit, ambasadori kinez njoftoi gatishmërinë e plotë të vendit të tij për të zbatuar marrëveshjen dhe i bëri thirrje Irakut të përmbushë detyrimet e tij financiare. Më parë, një numër ligjvënës si është irakian, kritikuan shpërfillin e marveshës me Kinën dhe levizin të nëshkuar një marveshë me Arabin Saudite dhe Egypt. Teherani Riadi duhet të ndaloj së shërbyre Izraelit të filloj të respektoj fshinjën. Një zyrtar iranian ka dënuar akuzat anti-iraniane të ngritura nga mbretëria saudite duke thënë se Riadi duhet të ndaloj së shërbyre Izraelit dhe të filloj të respektoj fshinjën dhe ti. Hussein Amir Abdullahian, një ndihmës i lartë i kryetarit të Parlamentit Islamik të Iranit në çështjen ndërkombëtare, deklaroi se mbretëria e Arabisë Saudite, e cila ka pushtuar Jemenin dhe qëndroi pranë terroristëve të ISIS të mbështetur nga amerikanët në Irak, Siri, Liban dhe Jemen, nuk ka të drejtë të ngrejë asnjë akuzë kundër Republikës Islamike të Iranit. Riadi do të bënte më mirë të ndalonte së shërbyer regjimit izraelit dhe të fillonte të respektonte fqinjet e tij. Republika Islamike Irane ka qenë gjithmonë mbështetës si kryesor i paqes dhe sigurisë së fqinjeve dhe rajonit, tha ai në një postim të tij. Si vend lidhja origjinë e ideve të grupeve terroriste takfirisës dhe si mbështetësi kryesor financiar dhe logjistik i terrorizmit në rajonin Arabia Saudite për shumë vite po ndjek një politikë të lojës së fajsimit dhe shtrëmbërimit të realiteteve për të shpëtuar përgjësis për krimet e saj, theksoj në fjellën e ti Hussein Amir Abdullahian, asistenti speciali kryetarit të Parlamentit Islamik të Iranit për çështjet ndërkombëtare. Ministri i Mbrojtjes i Irakut pritet në Iran për bashkëpunim ushtarak. Ministri i Mbrojtjes i Irakut General Lejtnant Yuma Adnan Sadun Khatab është planifikuar të vizitojë Teheranin për bisedime me zyrtarët iranian për forcimin e bashkëpunimit ushtarak midis dy vendeve. Në krye të një delegacioni të rangut të lartë të komandantëve shtarak Kanadë të mbërri në kryeqytetin iranian, me ftesë zyrtare nga ministri i mbrojtjes së Iranit, General Brigadier Hatami. Gjatë qëndrimit të tij në Tehran, shefi i mbrojtjes irakian do të zhvilloj takime me homologun e tij iranian dhe zyrtarë të tjerë të lartë politik dhe ushtarak të Iranit. Më parë, ministri i mbrojtjes i Republikës Islamike të Iranit, General Brigadier Hatami, kishte thënë se Republika Islamike e Iranit është gatshme të krijonte një partneri strategjik me Irakun dhe të kthente lidhjet e dy palëshme në një model të suksesshëm për bashkëpunim. Pesë vaksine iraniane në listën e kandidatëve për vaksinën kundër COVID-19 të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, ZDNS, Organizatës për Ushqim dhe Medikamente të Iranit, ka thënë se 5 vaksina iraniane janë futur në listën e kandidatëve për vaksinën kundër COVID-19 të Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Agjencia e lajmeve iraniane njoftoi se kjo nuk është xhampur, ZDNS, Organizatës për Ushqim dhe Medikamente të Republikës Islamike të Iranit, në një mesazh të publikuar në Twitter ka thënë se 5 vaksina iraniane janë përfshirë në listën e vaksinave kandidate të Organizatës Botërore të Shëndetësisë për vaksinën kundër virusit korona. Kianosh Xhampur në këtë mesazh në Twitter ka shkruar: deri në këtë çast 5 vaksina iraniane janë përfshirë në listën e kandidatëve për vaksinën kundër COVID-19 të Organizatës Botërore për Shëndetësi. Xhampur më parë në një mesazh tjetër në Twitter kishte shkruar: vaksinat iraniane kundër koronas janë vendosur në listën vaksinave kandidate të Organizatës Botërore të Shëndetësisë kundër virusit COVID-19. Vlen theksohet se që nga fillimi i përhapjes së virusit korona, shumë vende të ndryshme të botës dhe kompani të ndryshme kanë filluar hapës serioze për gjetjen dhe prodhimin e vaksinës kundër këtij virusi. Vaksina iraniane kundër COVID-19 po kalon fazat e prodhimit. Zëvendës ministri i Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit deklaroi se vaksina iraniane kundër COVID-19 është duke kaluar fazat finale të prodhimit. Reza Malakzadeh, zëvendës ministri i Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit, një ditë më parë në një intervistë për agjencinë e lajmeve IRNA, ka thënë: "Holumtuesit iranian me të gjithë kapacitetet dhe potencialin e vet janë duke bërë përpjekje për prodhimin e vaksinës kundër virusit korona." Reza Malakzadeh u shpreh optimist për poshtjen e virusit korona dhe në lidhje me prodhimin e vaksinës korona nga një kompani amerikane, tha: "Nëse kjo vaksinë do të marrë konfirmimin final, atëherë njeriu mund të ngadhnjë mbi sëmundjen COVID-19. Në fillim të përhapjes së virusit korona, mendoj se vaksina mund të krijojë 50% imunitet kundër virusit korona, mirë për prodhimin e vaksinës së re. Tregoj se kjo produkt krijon imunitet rreth 90% dhe kjo është më shumë, shpres dhënëse." Iran, 461 persona humbin jetën nga virusi korona. ZDNS-i e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit deklaroi se deri më tani janë regjistruar 738322 persona të infektuar me virusin korona dhe me vdekjen e 461 njerëzve gjatë 24 orëve të fundit. Numri i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 20582 njerëz. Sima Sadat Lari, zëdhënës e Ministrisë së Shëndetësisë, në lidhje me statistika më të fundit të raste të personave të infektuar me virusin korona në Iran, deklaroi: "Nga dje deri më sot dhe në bazë të analizave të sakta për diagnostikim, janë regjistruar 11737 njerëz të infektuar me virusin korona dhe në përgjithësi numri i njerëzve të infektuar me virusin korona në Iran ka shkuar në 773322 njerëz." Ajo shtoi për fat të keq: në 24 orë të fundit 461 njerëz të infektuar me virusin korona kanë humbur jetën dhe në këtë mënyrë numri i përgjithshëm i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 40582 njerëz. Sima Sadat Lari, zëdhënës e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit, ndër të tjera shtoi: "Për fat të mirë, deri më tani 546642 njerëz të infektuar me virusin COVID-19 janë kuruar dhe janë liruar nga spitalet. Ndërkohë, 5630 pacientë me COVID-19 në Iran janë në gjendje shëndetësore kritike dhe në përkujdese mjekësore. Ai theksoi deri më tani në Iran janë kryer 5.424.479 analiza për diagnostikimin e virusit korona. Sulmohet objekti naftës në portin Jizan, një zjarr shpërtheu pranë një terminali nafte në Jizan në jug perëndim të Arabisë Saudite. Sipas agjensisë shtetërore saudite të lajmeve, zjarri ndodhi pasi dy varka me dinamit që i përkisin luftëtarëve Huthi sulmuan platformën lëndues të një stacioni të shpërndarjes së naftës. Platforma i përkisë terminalit të naftës në portin Jizan, shtoi një tiburin duke treguar se sulmi nuk shkaktoi asnjë viktim. Ministrin e Gjisë Arabisë Saudite raportoi se zjarri në Xhizan kishte për qëllim të minonte sigurinë e eksportit të naftës së Arabisë Saudite. Zëdhënësi i forcës armatuese të Yemenit Yahya Sarri paralajmëroi Arabisë Saudite për sulmin e ashtu nëse nga forcat Yemenit se në bidhe brenda tokës saudite. Ai më pas këshilloi personelin kompanive të huaja si e civile që të qëndrojnë larg instalimi ushtarake dhe ekonomike që përdoren për motive ushtarake. Yahya Sarri tha se numri ishte njësë të lishme për forcët jemene se shumë fishuar dhe sa që mund të përshinë zonë ushtarake dhe të ndjeshme. Të nërruar dhe ju e së ndoqit komentin politik të ditë. Të nërruar dhe gjues në vazhdim të ndishtë komentin politik të ditës me tem përgjigje Iranin dhe i pretendimit të përfaqësuese saudite në Kombet të Bashkuara. Arabia Saudite kundërshtoi përfshirjen e çështjes së marrëveshjes bërthamore në deklaratën e ministrave të grupit G77. Në kohën kur në deklaratën përfundimtare të grupit G77 dhe Kinës u përmend çështja e sanksioneve kundër Republikës Islamike të Iranit, ambasadori i Arabisë Saudite në organizatën e Kombeve të Bashkuara në shenjë proteste ndaj përfshirjes së marrëveshjes bërthamore. Në deklaratën e ministrave të jashtëm të këtij grupi pretendohet se marrëveshja bërthamore në realitet është një deklaratë politike e Republikës Islamike të Iranit që vitin më parë me padrejtësi është injektuar në deklaratën e ministrëve të grupit G77 dhe nuk është nevojshëm që një konfirmim i tillë të vazhdojë nga ministrat e këtij grupi. Ali Hajjilari, konsul i përfaqësisë së përhershme të Republikës Islamike të Iranit, pranë organizatës së Kombeve të Bashkuara në përgjigje të pretendimeve të ambasadorit saudit në organizatën e Kombeve të Bashkuara ka thënë se është më të vërtetë për të habitur që ambasadori saudit pretendon se paragrafi lidhë me marrëveshjen bërthamore është injektuar në deklaratë me presionin e Republikës Islamike të Iranit, ndërkohë që në kohën kur para ky paragraf, sipas tij, ishte duke injektuar në deklaratë me presionin e Iranit, ai ishte i pranishëm dhe nuk protestoi as pak. Hajjilari, lidhur me pretendimin e Arabisë Saudite se marrëveshja bërthamore nuk ka as pak lidhje me deklaratën e grupit G77. Tha se një pretendim i tillë është ofendim për të gjithë ministrat e jashtëm të grupit në fjalë sepse kjo do të thotë se 140 ministrat e jashtëm nuk kanë arritur të kuptojnë se marrëveshja bërthamore nuk ka lidhje me deklaratën dhe është vetëm Arabia Saudite ajo që e ka kuptuar këtë fakt. Ministrat e jashtëm të grupit G77 dhe Kina ditën e intimant një deklaratë kanë kërkuar heqjen e jashtëm të sanksioneve kundër Republikës Islamike të Iranit. Ministrat e jashtëm të grupit G77 dhe Kina gjithashtu shprehën mbështetjen për marrëveshjen bërthamore dhe theksuan se kjo marrëveshje është një shembull i fuqishëm i shumë anshmërisë në përballje me problemet e botës. Grupi G77 dhe Kina me 136 antarë është një programe më të fuqishme dhe më të mëdha të Kombeve të Bashkuara. Të ndërruar dhe ju e së ndoqit komentin politik të ditës.
Të Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar çështjes të të drejtave të njerëzit dhe mënyrës se si disa shtete perëndimore përpiqen ta shtrembërojnë këtë çështje. Lutemi të qëndroni me ne. Të drejtat e njerëzit të bllokuar nga dyanshmëria e perëndimit. Një nga kritikat kryesore ndaj raporteve të Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njerëzit është se ato janë të ndikuara nga influenca dhe presioni politik dhe orientimi i çështjeve të drejtave të njerëzit drejt qëllimeve të paragjykuara politike. Deklarata e fundit nga Këshilli i Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njerëzit kundër Iranit, gjithashtu, duhet të shihet në këtë këndvështrim. Në një raport të ri, Këshilli i Organizatës së Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njerëzit lëshoi një deklaratë të njëanshme duke akuzuar Republikën Islamike të Iranit gjoja për abuzimin e të drejtave të njerëzit. Kur të drejtat e popullit iranian shkelen, raportuesi special i Këshillit të Drejtave të Njerëzit në Kombet e Bashkuara nuk thot asgjë për këtë. Është prehur zoti Ali Bagheri Kani, zëvendës ministri i jashtëm dhe sekretar i shtabit të drejtave të njerëzit të gjyqësorit iranian, duke theksuar se të drejtat e njerëzit janë një mjet i mediave perëndimore. Raporti i ri i reporterit të Këshillit të Drejtave të Njerëzit mbi Iranin, në fakt, është një përsëritje akuzave të trilluara, të ndotura me motive politike që nuk nënkuptojnë asgjë tjetër përveç se presionit politik dhe mashtrimit. Zoti Ishak Habib, ambasador dhe zëvendës përfaqësues i Republikës Islamike të Iranit në Kombet e Bashkuara, në lidhje me këtë, thotë: Armiqt më të mëdhenj të drejtave të njerëzit dhe demokracisë janë ata që e përdorin atë si një mjet të politikës së tyre të jashtme kundër kombeve dhe qeverive legjitime të vendeve që janë në konflikt me interesat e tyre arrogante, dhe te këto fuqi ekziston një dyanshmëri themelore në çështjet që lidhen me të drejtat e njerëzit. Shumë incidente fatkeqe përsëriten çdo ditë në pjesë të ndryshme të botës me shkelje të dukshme të drejtave të njerëzit. Kjo vjen si rezultat i fshehjes së qëllimeve politike nën petkun e pretendimeve për të drejtat perëndimore të njerëzit. Luftrat e përgjakshme në Afganistan dhe Irak dhe agresioni i përditshëm i regjimeve fëmijëvrasës të mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Palestinë dhe Jemen dhe padritësia amerikane ndaj kombeve të privuara është një shembull i një shkelje të gjerë të drejtave të njerëzit nga sistemi dominues në botë. Në fakt, trashëgimia ogurzeze pranisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në pjesë të ndryshme të botës, veçanërisht në azim perëndimore, nuk është asgjë më shumë se sa një shkelje e qartë e të drejtave të njerëzit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe disa vende europiane, pretenduesit për të drejtat e njerëzit, kanë mbështetur dhe pajisur Saddam Husseinin në sulmet kimike ndaj Iranit, ku më shumë se 100.000 njerëz kanë rënë viktima armëve kimike të dhuruara nga Perëndimi për regjimin Bathist në Irak. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe disa vende europiane mirëpresin gjithashtu grupin terrorist MEK, duke mbështetur atë, i cili është përgjegjës për martirizimin e 17.000 iranianëve të cilët kanë rënë viktima të akteve terroriste të këtij grupi. Ayatollah Elazma Khamenei, lideri suprem i Revolucionit Islamik, në një deklaratë thotë: Nuk ka asnjë qeveri në botë që ka shkelur të drejtat e njerëzit aq shumë sa qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Amerika nuk beson në të drejtat e njerëzit, as në dinjitetin e qenieve njerëzore dhe as tek votat e kombeve. Gjithçka që thuhet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për lirinë dhe të drejtat e njerëzit dhe tema të ngjashme me këto është një tallje me lirinë dhe një tallje me të drejtat e njerëzit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Europa, si mbrojtës të drejtave të njerëzit, kanë lëshuar deklarata kundër kombeve të tjera dhe kanë bërë veprime si shtypja e protestuesve, vrasja e zezakve dhe fyerja e vlerave fetare dhe të shenjtërive, ndërkohë që përndjekja e muslimanëve dhe shtypja e migrantëve brenda Bashkimit Evropian konsiderohet zbatimi ligjit dhe lirisë së shprehjes. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Europa akuzojnë Iranin për abuzime me të drejtat e njeriut, ndërsa në Iran nuk ka pasur kur vend për skllavëri, kolonizim të kombeve dhe shkatërim të komuniteteve autoktone. Republika Islamike e Iranit është kundër përgjegjësisë racore me ligj. Në kushtet e ligjit, ndërkombëtar Irani dënon dhe refuzon çdo fyerje të vlerave fetare dhe hyjnore. Republika Islamike e Iranit, sipas Kombeve të Bashkuara, është një strehe e sigurt për azilkërkuesit dhe një platformë e përshtatshme për bashkëtesën paqësore dhe rritjen e pasuesve të feve të ndryshme monoteiste. Sidoqoftë, pretenduesit e të drejtave të njeriut nuk janë aq të gatshëm të shohin kushtetutën e Republikës Islamike të Iranit, dispozitat e të cilës theksojnë në respektimin e të drejtave të njeriut dhe feve hyjnore. Sipas kushtetutës iraniane, pakicat fetare të njohura përkatësisht të krishterë, zoroastrian dhe hebrejnë kanë të njëjtat të drejta të shtetësisë, ashtu si shtetasit e tjerë në Iran. Nini 4 i kushtetutës tekson në respektimin e të drejtave të tyre të shtetësisë dhe në përputhje me rrethanat, pakicat fetare zyrtarisht kanë 5 vende në parlamentin iranian. Zoti Faruqi, profesor i fesë në një prej universiteteve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, thotë se për qytetarët jo musliman në territorin e Iranit islamik ekziston e drejta për të promovuar vlerat e identitetit brenda kornizës së ligjit kushtetues dhe për atë qytetar jo musliman ruhet e njëjta e drejtë. Shteti i Republikës Islamike të Iranit është krenar që promovimi i të drejtave të njeriut të qytetarëve të saj nuk është vetëm një përgjegjësi ligjore dhe morale, por edhe pjesë e sigurisë kombëtare të vendit. Prania përfaqësuesve të feve monoteiste në Parlamentin Islamik të Iranit që kanë të drejta të barabarta, ashtu sikurse edhe përfaqësuesit e tjerë dhe mbrojtja e të drejtave të tyre, liria e mbajtur, merite fetare në kisha, ruajtja e gjuhës asiriane, gjuha etnike dhe caktimi një kuote të veçantë buxhetore për pakicat fetare janë vetëm disa shembuj të angazhimit të Republikës Islamike të Iranit ndaj feve monoteiste dhe pasuesve të tyre dhe vlerave të tyre shpirtërore dhe shoqërore. Republika Islamike e Iranit, pavarësisht tjetërsimeve që i bëhen imazhit të saj, do të vazhdojë rrugën e saj të mbrojtjes dhe të promovimit të drejtave të qytetarëve të saj në përputhje me parimet e progreseve të Islamit dhe të kushtetutës dhe sigurisht do të vazhdojë të hedhë hapa në mbrojtje të vlerave të drejtave të njeriut. Zhvillimi dhe promovimi të drejtave të njeriut në nivelin kombëtar, rajonal dhe ndërkombëtar, brenda kornizave të detyrimeve fetare dhe respektimit të kushtetutës, ligjit të brendshëm dhe traktateve ndërkombëtare, është nga përparësitë e përhershme të Republikës Islamike të Iranit, e cila është angazhuar që të jetë përpikt në këtë rrugë. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Islamofobia dhe nxitja e urrejtjes kundër muslimanëve në vendet perëndimore do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Rrënjët dhe arsyet e islamofobisë dhe urrejtjes ndaj islamit në perëndim. Çështja islamofobisë në perëndim për çdo ditë po merr përmasa dhe dimensione të reja dhe qeveritë dhe mediat perëndimore po i hedhin më shumë benzinë sa më shumë këtij zjarri. Islamofobia është një term i ri e aludon diskriminimin ose fanatizmin kundër islamit dhe kundër muslimanëve. Aktualisht, islamofobia është zhvilluar dhe përhapur më shumë dhe është ndërruar në një urrejtje ndaj islamit që do të thotë kundërshtimi i praktik i islamit dhe i muslimanve në perëndim. Këto trajtime kanë aspekte të ndryshme politike, shoqërore dhe mediatike. Nocioni islamofobi për herë të parë është paraqitur në vitet 1980, mirë po pas sulmeve të 11 shtatorit të vitit 2001, ky term gjeti një përdorim më të përgjithshëm. Në kuadër të konceptit islamofobia, janë përfshirë subjekte të ndryshme që për tyre mund të përmendet frika nga muslimanët, urrejtja ndaj muslimanëve dhe ky mendim i gabuar se Islami nuk ka kurfar vlerash të përbashkëta me kulturat e tjera dhe se Islami është një pozitë më të ulët në krahasim me Perëndimin dhe në fund përfshihet edhe ky pretendim se Islami nuk është një fe qiellore, por është një ideologji politike e dhunshme. Islamofobia në mënyrë të përcaktuar është faqur në kuadër të krijimit të urrëties ndaj fesë dhe shëriatit islam, ndaj shoqërive islame dhe në përgjithësi ndaj civilizimit islamik. Njëkohësisht me këtë, islamofobia mund të konsiderohet edhe si një qasje politike mediatike të cilën Perëndimi e ka ndjekur dhe po e ndjek me qëllim të prezantimit të një imazhi negativ nga Islami, duke ia veshur kësaj feje atributet si dhunë, terrorizëm, kundër të drejtave të njerëzit, despotik, prapambetje jo civilizues, e rrezikshme për botën dhe irracionale, dhe në këtë mënyrë ka krijuar një atmosferë mendore të nevojshme për përhapjen e urrëties ndaj Islamit ose islamofobinë. Duke marrë parasysh faktin se feja e krishterë është fe që sundon në nivel më të madh në botën perëndimore, në këtë mënyrë nga mesi të gjitha feve me të cilat është përballur feja e krishterë dhe gjithnjë e ka parë veten në një ndeshje me të, është feja islame e cila pikërisht për këtë arsye është keq kuptuar më shumë se të gjitha fet e tjera dhe si rezultat është bërë objekt i sulmeve më të gjëra dhe më të ashpra të botës së krishterë. Edhe pse procesi përhapjes e islamofobisë dhe urrëties ndaj islamit është intensifikuar në masë të madhe pas ngjarjeve të 11 shtatorit të vitit 2001, por ky fenomen ka rënë në shekujt e kaluar dhe gjithsesi në periudhën e luftrave të kryqëzatave dhe me kalimin e kohës ky fenomen ka ruajtur veten në mendjen e perëndimorëve dhe në realitet është riprodhuar. Sulmet e 11 shtatorit 2001 dhe ngjarje terroriste që ndodhën gjatë viteve të fundit në Europë kanë zgjuar përsëri këtë prirje të fshehur dhe ka sjell atë në nivelin e diskutimeve dhe të ekuacioneve shoqërore dhe politike në shtetet perëndimore. Gjithashtu, në valën bashkohore të islamofobisë dhe urrëties ndaj islamit, 11 shtatori konsiderohet një kthesë dhe bëhet një faktor shtytës shumë i rëndësishëm dhe pas kësaj ngjarje, islamofobia ka marrë forma, manifestime dhe mënyra të larmishme dhe të ndryshme dhe nga një prirje e fshehur dhe nga një kulturë vogël e izoluar në shoqërinë perëndimore, u shndrua në një lëvizje me ndikim të madh dhe gjithëpërfshirëse. Zyrtarizimi i islamofobisë dhe i lëvizjeve të cilat e predikojmë në masë të madhe të kësaj prirje konsiderohet manifestimi më i rëndësishëm i islamofobisë moderne dhe i valës së re të saj pas ngjarjeve të 11 shtatorit e deri më tani. Me fjalë të tjera, tani po vërejmë forcimin e prirjeve ekstremiste sociale dhe politike në nivelin zyrtar kundër muslimanëve. Dy prej shkencëtarëve më të dalluar politik të Perëndimit në vitet e fundit të luftës së ftohtë, do të thotë Bernard Lewis dhe Samuel Huntington, kanë paraqitur teori të cilat më vonë shkaktuan një luftë të ftohtë shumë më të madhe mes Perëndimit dhe Islamit. Bernard Lewis, i cili njihet si arkitekt neokonservator në pushtimin ushtarak të Irakut në vitin 2003, ishte njeriu i parë i cili në vitin 1988 në një fjalim të vetin ka paraqitur këtë lloj të menduari. Në bazë të këtij të menduari, vetëm të qenurit musliman dhe të qenurit arab konsiderohet një kërcënim potencial. Në realitet, në bazë të këtij vështrimi, vlerat perëndimore konsiderohen vlera të larta dhe vlerat e tjera, që në këtë rast janë për qëllim muslimanët, janë përkufizuar si faktor kundër këtyre vlerave dhe identitetit të tyre. Ju është dhënë një format i masave të sigurisë. Samuel Huntington, në një periudhë të shkurtër pas Lewis, në fillim të viteve 90, në kuadër të teorisë së përballjes së civilizimeve, po ato mekanizma epistemologjik me temë identitetin i ka paraqitur në një format tjetër dhe ka folur për një përballje të përgjithshme të Perëndimit dhe të muslimanëve në kufin civilizues. Aspekti i përbashkët i teorive të këtyre dy mendimtarve perandimor është islamofobia në kuadër të boshtit të identitetit. Huntington, në lidhje me këtë çështje, shkruan: "Për derisa Islami vazhdon të mbetet Islam dhe perandimi të mbetet perandim, do të ekzistojë një konflikt fundamental mes këtyre dy civilizimeve dhe mënyra e jetës do të përcaktojë edhe marrëdhëniet në të ardhmen, saktësisht në po atë mënyrë siç ka ndodhur në 14 shekujt e kaluar."
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Sot, islamofobia e gjerë dhe sistematike është ndëruar në një paradigmë që sundon në botën perëndimore, në përballje me botën islame dhe me muslimanët, sidomos me muslimanët që jetojnë në perëndim, dhe kjo çështje është ndëruar në shqetësimin kryesor të tyre. Procesi i përhapjes për çdo ditë më tepër i islamofobisë dhe urrejtjes së islamit në perëndim ka shtuar në mas shumë të madhe atmosferën e mosbesimit mes botës islame dhe perëndimit dhe ka bërë shumë të vështirë jetën e shoqërive muslimane që jetojnë në perëndim dhe sidomos në Europë, edhe pse shoqëritë europiane në të kaluarën e tyre kanë një histori të gjatë të bashkëpunimit me islamin dhe pranimit të ndikimit nga civilizimi islam dhe gjithashtu në periudhën bashkohore pas luftës së dytë botërore për i ndërtimin e vendeve të veta, i kanë borxh fuqisë punëtore të lirë të muslimanëve. Mirë po, sfidat dhe problemet sociale dhe ekonomike brenda këtyre shoqërive dhe sidomos pas krizës ekonomike të vitit 2008, ngjarjeve të 11 shtatorit në Amerikë që ushtruan ndikim të madh mbi vështrimin e shoqërive perëndimore ndaj islamit dhe muslimanëve dhe në fund shtimi për çdo ditë më shumë i popullsisë muslimane dhe pranisë së tyre në sferat shoqërore, ekonomike dhe politike të perëndimit, dhe sidomos pas shtimit të hyrjes e emigrantëve musliman në vendet perëndimore. Në kuadër të krizave të emigracionit, janë bërë shkak për forcimin e fenomenit të islamofobisë dhe përhapjes së urrejtjes kundër muslimanëve në perëndim dhe sidomos në Europë, edhe pse islamofobia dhe rrënjët e formimit të saj datojnë që nga periudha para ngjarjeve të 11 shtatorit të vitit 2001 dhe kanë ekzistuar në një periudhë më shumë se 1000 vite. Nuk ka dyshim se ngjarjet e 11 shtatorit 2001 dhe vala politike e sigurisë dhe një propagandë e madhe që u krijua në ndikimin atyre ngjarjeve kanë ushtruar ndikim jashtëzakonisht të madh mbi mënyrën e vështrimit ndaj muslimanëve në perëndim dhe gjithashtu mbi mënyrën e bashkëpunimit me muslimanët ose trajtimit të muslimanëve në shoqëritë perëndimore. Përveç kësaj, pas përhapjes së terrorizmit takfiris në Azim perëndimore, që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe disa shtete europiane ishin faktorët kryesor dhe të rëndësishëm për zhvillimin dhe përhapjen e këtij lloji terrorizmi në kuadër të grupeve terroriste si ISIS, këta terroristë sulmet e tyre terroriste i kanë drejtuar drejt shteteve europiane, sidomos Francës dhe Britanisë së Madhe, dhe pikërisht këto çështje janë bërë shkak për shtimin dhe intensifikimin e fenomenit të islamofobisë. Vala e gjerë islamofobisë dhe e programuar është manifestuar në forma dhe mënyra të ndryshme zyrtare dhe jo zyrtare dhe duke prezantuar një imazh të njollosur dhe të devijuar nga Islami dhe nga muslimanët. Ka imponuar kufizime dhe presionet të shumta psikologjike dhe ligjore mbi muslimanët që jetojnë në vendet perëndimore. Gjatë dekadës së kaluar, shfaqja e grupeve terroriste dhe ekstremiste dhe zgjerimi veprimtarive terroriste të këtyre grupeve në vendet perëndimore, si dhe kriza e emigrantëve që shumicën e atyre e përbënin muslimanët, janë bërë pretekste për disa liderë shtetëror dhe për mediat perëndimore me qëllim për të përhapur sa më shumë islamofobinë dhe urrejtjen ndaj islamit. Qëndrimet dhe deklaratat e shumta të politikanëve populist në vendet europiane dhe në Amerikë për të fituar opinionin dhe votën e qytetarëve
Sulmet e tyre i kanë drejtuar drejt muslimanve duke i quajtur ata si shkaktar të problemeve të ndryshme si që është terrorizmi, papunësia dhe pasiguria në këto vende. Njëkohësisht me këtë, qëndrimet dhe veprimet e shumë autoriteteve të larta perëndimore po bëhen në kuadër të përpjekjes së islamofobisë dhe përhapjes së veprimeve të dhunshme kundër muslimanve. Sidomos qëndrimet e presidentit amerikan Donald Trump, i cili vet është një prej faktorëve më të mëdhenj për përhapjen e islamofobisë dhe krijimin e urrëties ndaj muslimanëve në Amerikë dhe në Perëndim. Donald Trump gjatë fushatës elektorale për zgjedhjet presidenciale të vitit 2018 me pretekst të luftës kundër terrorizmit, ka deklaruar se duhet të ndalohet hyrja e muslimanëve në territorin e Amerikës. Kjo deklaratë e tij ngjalli kritika të gjëra brenda dhe jashtë Amerikës. Sipas Daniel Benjamin, ekspert i çështjeve politike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, më shumë se sa do të ndihmojë luftën kundër terrorizmit, ka vepruar për të ndihmuar veprimet e terroristëve. Donald Trump, gjatë deklaratave të tij, duke konsideruar të barabartë terrorizmin dhe Islamin, drejt për drejt ka folur për terrorizmin islamik. Në Britaninë e Madhe, në Francë dhe Gjermani dhe në disa shtete të tjera europiane gjithashtu, islamofobia dhe ushtrimi i dhunës gojore dhe fizike dhe ushtrimi diskriminimit kundër muslimanëve gjatë viteve të fundit, duke marrë parasysh zhvillimin e konsiderueshëm të grupeve dhe partive të ekstremit të djathtë dhe shtimit të popularitetit të politikanëve populistë, sulmin dhe xhamive, vënia e zjarrit në objektet fetare islame, sulmet fizike dhe gojore kundër muslimanve dhe kundër jo muslimanve, të cilët duke të ngjajshë me qytetarët e vendeve muslimane të Azis Perëndimore, dhe diskriminimi kundër besimtarve musliman në çështje të ndryshme si në shkollim, punësime të tjerë, janë vetëm disa nga shembujt e islamofobisë në shoqëritë perëndimore që janë bërë shkak për shfaqjen e veprimeve të dhunshme të papara kundër muslimanve. Sidomos ulmi i kryer kundër dy xhamive në Zelandën e Re më 15 mars të vitit 2019 dhe vrasja e dhjetra besimtarve musliman nga pjesëtarët e grupeve të ekstremit të djathtë rasist tregojnë se propaganda islamofobe dhe përhapje urrëties kundër islamit nga liderët perëndimor si Donald Trump i ka inkurajuar grupet rasiste për të kryer veprime të dhunshme kundër muslimanëve. Siç duket, propaganda gjithëpërfshirëse islamofobe dhe veprimet kundër islamit dhe kundër besimtarve musliman tani kanë marrë dimensione dhe përmasa të reja dhe po kryen jo vetëm brenda shoqërive perëndimore, por aktualisht islamofobia ka marrë përmasa botërore. Në realitet, tani në vendet perëndimore po vërejm kryerjen e veprimeve të lloj-llojshme islamofobe, si dhe keqtrajtimin e besimtarve musliman. Këto veprime për krah përhapjes së fenomenit të islamofobisë dhe krijimit të frikës nga muslimanët nga ana e mediave perëndimore janë bërë shkak për krijimin e një atmosfere negative kundër besimtarve musliman që jetojnë në vendet perëndimore, të cilat pretendojnë se janë mbrojtëse të lirisë dhe të drejtave të njerëzit. Në përgjithësi, islamofobia në Perëndim, veprime të tilla si krijimi i dosjeve kundër muslimanëve, ofendimi i simboleve të shenjta islame, propaganda negative e gjërë kundër islamit dhe besimtarve musliman, lloje të ndryshme të keqtrajtimeve të muslimanëve, frikësimi i muslimanëve dhe ushtrimi diskriminimeve të lloj-llojshme ndaj tyre dhe shembulli më i fundit i këtyre veprimeve që është përballur me reagime të gjëra të muslimanëve, publikimi disa herë i karikaturave ofenduese ndaj personalitetit të profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam në Danimark dhe në Francë, ka shënuar nivelin më të lartë të zhvillimit të këtij fenomeni urryes në periudhën e tanishme në Perëndim. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Në këtë emision, do të flasim mbi hadithet që i referohen shoqërimit me dietarët. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin e emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Një nga pikat që udhëheqësi absolut i gjithësisë ka theksuar është shoqërimi me dietarët. Lukman Hakimi, djalin e tij, e këshilloi në këtë mënyrë: Birim, shoqërohu me dietarin dhe qëndro me të gjumë më gjumë, sepse Zoti i ka dhënë atij dritën e diturisë dhe e ka mbuluar zemrën e tij me një batanie, ashtu sikurse lak tokën me shiun e qiellit. Në emisionin e sotëm do të flasim mbi hadithet që shpjegojnë qëndrimin apo shoqërimin me dietarët. Lutemi të qëndroni me ne. I dërguar i Zotit sallallahu alaihi ve sellem, shoqërimin me njerëzit e mirë dhe me dietarët i konsideron shumë të rëndësishëm dhe të vlefshëm, kurse më së miri që na sqaron në lidhje me këtë temë janë hadithet. Profeti shoqërimin me dietarët e ka konsideruar në mesin e adhurimit. Thuhet se një person nga ansarët erdhi tek profeti sallallahu alaihi ve sellem dhe pyeti atë: O i dërguar i Zotit, nëse dikush vdes dhe duhet i falet namazi xhenazes, kurse në të njëjtën kohë mbahet një samit i shkenstarve, në cilin tubim është mirë të marr pjesë? Profeti sallallahu alaihi ve sellem ju përgjigj: Nëse është dikush që duhet të marr përsipër rritjen e varrimit, atëherë më mirë merrni pjesë në takimin e shkenstarve, sepse me të vërtetë shoqërimi me dietarët është më me vlerë se vizita ndaj 1000 të sëmurëve, se 1000 net namaz, se agjërimi i 1000 ditëve, se dhënia e sadakas për 1000 nevojtar, se 1000 vizita në haxh. Shoqërimi me dietarët është më i mirë se 1000 beteja në rrugën e Zotit, në të cilën ju sakrifikoni pasurinë dhe jetën tuaj. Cila nga këto vepra mund të krahasohet me shoqërimin me dietarin? A nuk e dini se ibadeti dhe bindja ndaj Zotit është lidhur me diturinë dhe se e mira në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të diturisë, kurse e keqja në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të paditurisë? Duke qenë në shoqëri me njerëzit e ditur, për njeriu kjo është rruga e udhëzimit dhe dhuratë tepër e çmuar. Shoqërimet të tilla ndriçojnë zemrat dhe tërheqin njeriu drejt spiritualitetit. Kjo është arsyeja pse feja jone pastër islame, praktika e profetit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem dhe të familjes së tij të pastër, në një mënyrë unike, na kanë treguar se sa e rëndësishme është që të jesh në shoqërimin e dietarëve. Me këtë rast, profeti sallallahu alaihi ve sellem ka thënë: Kushdo që mirëpret dietarin, leta di se unë e mirëpres atë. Kushdo që shkon të vizitoj dietarin, me të vërtet, ai ka ardhur për të më vizituar mua. Kushdo që është në shoqërinë e dietarëve, është sigurisht brenda shoqërisë time, dhe kushdo që është në shoqërinë time, është me të vërtet në shoqërinë e Zotit. Zakonisht, dietarët dhe shkenstarët, të cilët kanë një nivel të lartë të njohurive dhe posejdojnë cilësi shpirtërore, ndikojnë pozitivisht dhe besimi i tyre dhe ajo që mendojnë për t'ju prezantuar të tjerëve, bëhet shumë lehtë. Imam Sejadi alayhis salam në lidhje me këtë, thotë: Shoqërimi me dietarin do të thotë udhëzim për të mirë dhe për shpëtim, kurse biseda me ta do të jetë çelës që njeriu të mendojë. Në një hadith të prisit të besimtarit, paqja e Zotit qoftë mbi të, thuhet: Ai që është në shoqëri të dietarëve, me të vërtetë do të jetë i nderuar dhe i respektuar, ndërsa ai që është i varur nga njerëzit e këqij do të jetë i përulur. Ndërsa Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: Qëndroni me dietarët në mënyrë që të rritet njohuri tuaja dhe shpirti tuaj të pastrohet. Dietari vërtet ka një pozitë shumë të lartësuar. Vendi i tij për sa i përket afërsisë me Zotin është më njëherë pas profetëve. Sikurse besimtari që është shkak për shpëtimin e njerëzimit, ashtu edhe studiuesit me vullnetin e Zotit mund të jenë shpëtim për ta. Ata janë pasardhësit e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe shikimi në fytyrën e tyre është adhurim. Dietari, i cili atë çka thot dhe vepron, ai me të vërtet meriton shoqërinë tonë. Lukmani, që ishte një dietar i madh, djalin e tij e këshilloi në këtë mënyrë: O biri im, vizitoj dietarët dhe shoqërohu me ta, sepse me këto vizita dhe në shoqëri me ta mund të bëhesh njëri prej tyre. Por shtrohet pyetja se si duhet që një dietar me të cilin duhet shoqëruar dhe shikimi i tij do të thotë adhurim? Përgjigja për këtë pyetje është se dietari i cili e distancon veten nga Zoti, ai realisht nuk është i denjë për ta gëzuar respektin dhe misin ton. Në një hadith që Imam Sadiku alayhis salam flet mbi Hazretin Isa alayhis salam, i cili drejtohet shokëve të tij, thuhet: Një shok e pyeti Hazretin Isa alayhis salam: O ruhullah, me kë mund të shoqërohem? Hazreti Isa alayhis salam u përgjigj: Me atë që kur në praninë tuaj kujton Zotin dhe që fjalët e tij rrisin njohuritë tuaja dhe veprimet e tij ju kujtojnë botën tjetër. Imam Musa Kazemi alayhis salam në lidhje me këtë temë thotë: Mos u shoqëro me çdo lloj dietari, por shoqërohuni vetëm me ata të cilët ju udhëzojnë nga 5 gjëra në 5 gjëra të ndryshme: nga dyshimi në siguri, nga krenaria në përulësi, nga sinqeriteti në çiltërsi, nga armiqësia në dashamirësi, nga dashuria në këtë botë për dashurinë për botën tjetër.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.